Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, Jesus, det er deg vi er her for å feire. Det er du som er grunnen til at vi er her i dag. Og det er du som fyller oss med glede, og som har gitt vårt liv et nytt perspektiv. Du har gitt oss en himmel over vårt liv, en horisont, noe som gjør at vi kan løfte blikket og vite at vi lever ikke bare her og nå. Vi har en himmel som ligger i vente, en evighet, og vi kan også glede oss over at himmelriket er kommet nær, her i dag, midt i vårt liv, i denne verden, så kan vi glede oss over at du er nær. Vi takker deg for alt godt, for hvem du er, for hva du har gjort, og at ingenting hviler på det vi kunne prestere, men alt handler om deg. Det du gjorde på Golgata kors, som en fullendelse av livet du levde, uten synd, hvor du oppfylte lovens bokstav til punkt og prikke, og vi kan ta imot den gjennom deg, det evige livet, en åpen himmel, inn til far og for hans trone, gjennom deg, Jesus. Ta imot gleden vår og begeistringen som vi kan kjenne i hjertet vårt i dag. Du er verd alt sammen. Amen. 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 Tusen takk for at dere tjener oss med deres gaver og bærer oss og hjelper oss inn foran Guds ansikt og erfarer ham. For en tid å være i livet. For en tid å leve. Aldri i historien har det vært sånne muligheter for å leve hele fantastiske liv og nå ut med budskapet vårt som i dag. Det er ikke alltid vi er klar over det, men det ligger som en rød løpe for oss om vi ser dem og griper dem. I dag så skal vi snakke litt om noe av det som vi er opptatt av, å bygge kirke. Og noe av det jeg deler i dag vil noen av dere som har vært på gudstjenester tidligere dra kjensel på, håper jeg. Men hvis ikke, så kommer det litt igjen her. Nå er det slik at det er mange viktige ting som vi gjør i en kirke, men hva er de tre viktigste prioriteringene, mon tro? Jeg er ganske sikker på at hvis vi tok en runde nå og stilte litt spørsmål, så ville vi få mange forskjellige svar. Sannsynligvis, hvis du er noenlunde innenfor sporet, så vil du kunne romme det i noen av de tre perspektivene vi her skal se. Det er slik at alt handler først og fremst om Gud. Kirke er ikke først og fremst sentrert om oss mennesker. Den er ikke menneskedrevet, menneskekontrollert. Den skal være Gud-dreven. Ikke fryktdreven, fortidsdreven eller aktivitetsdreven. Det som gjør kirke til kirke er Gud. Hva alt folket sa. Ja, det er bare å vende seg til det, for det er det det handler om. Så handler det om å utruste mennesker. Og så handler det om å være målrettet. Vi drifter ikke omkring, men vi vil et sted. Vi strekker oss mot noe. Og det er en av grunnene til at du allerede har hørt noen gode forhåndsrapporter om ting du skal få høre i neste møte i dag, om gode ting som skjer. Og det er fordi at vi vil et sted, og når vi merker at det går veien, så blir vi glade. For vi vet hvor vi vil. Vi har et mål, og det hadde Jesus også. La oss se på disse tre ganske kjapt. Det handler altså om Gud. Jesus demonstrerer det for oss å si at sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det faderen gjør, det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen likeså. Det var Jesu fokus på sin far, og vi må gjøre det samme. Det handler om Gud. Det er hva kirke er for noen ting. Så handler det altså om å utruste mennesker. Paulus sier det så fantastisk i Efeserbrevet 4. Det er han som gav sine gaver. Han satte noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste. Og Kristi legeme bygges opp. Det er det det handler om. Kristi legeme bygges opp. At du og jeg kan få gjøre vår tjeneste. I dag, jeg er jo bare en tjener for deg her og nå. Menighet handler ikke om pastorer, profeter, evangelister. Alle er bare med og hjelper til og bygger kirken. Og by the way, merk deg at det står de hellige. Det er betegnelsen på en kristen. Jeg vet av erfaring som sjelesørger at det ikke alle som føler seg like heldig bestandig, eller som svenskene sier, eller hur. Men det ikke så farlig. Det ikke det det kommer an på om du føler deg veldig heldig. Du heldig. Da Paulus skriver brevene sine, så skriver han, dere heldige, dere ulastelige, dere feilfrie for Gud. Kan nesten gå til huet på oss, men det vad det handler om å være en kristen. Du bør ikke gjøre det rent fysisk, men du må gjerne klype deg i armen og si, dette gjelder meg. Du kunne jo skrape sammen et lite smil på akkurat det, altså. For det vil revolusjonere kristenlivet ditt i det øyeblikket den poletten går ned. Jeg faktisk en hellig, en som Gud har samfunn med. Helt uavhengig hva jeg føler eller ikke, så det livsforvandlende å begynne å tenke hva Gud tenker om oss, og se oss selv med Guds øyne. Det som jeg kjenner et snev av glede her jeg står. Vi må først forstå at mennesker i motsetning til systemer, virksomheter, kommer alltid først. Det handler om Gud og hans møte med oss mennesker. Og vi forskjellige, vi ulike, og skal vi driste oss til å si at midt i alt vårt felles greie, vi har jo stort sett armer og bein og øyne og hodet, og ser ikke så forskjellig ut, men ingen av oss like heller. Vi ganske unike faktisk, det jo ikke så dumt å tenke litt på. Og vi i ulike faser av vår livsreise. Noen kommet langt og i sin livsaften, og begynner å lengte til himlen. Og en del av oss andre lengter til himlen sånn innimellom, men vi også veldig glad for å leve. Jeg har mye ugjort. Du nevnte at jeg har vært pastor her i 10 år, skal jeg være helt ærlig, så føler jeg at jeg så vidt har begynt. Jeg har så mange ideer, så mye planer, så mye på hjertet mitt. Ja, det bør du ikke fortelle meg, sier du. Jeg merker det. Så dette det som gjør kirke så spennende om vi lar det skje. Vi skapt i Guds bilde, ikke i vårt bilde. Det ikke sånn at vi må få alle disse menneskene til å passe inn i vårt snevre trosystem. Det ville i så fall føre til at det å utruste mennesker ville bli som en slags dressur, hvor du dresserer en hund eller noe sånt noe til å gjøre forskjellige ting og gjøre på rette sted. Det kan Arild Rudmann alt om. Men vi mennesker ikke sånn. Vi skal ikke dresseres. Vi må ledes. Vi kan utrustes og fostres til å bli mer lik sånn som Gud kalte oss til å være. Og så har vi et mål. Jesus sier, la oss dra til andre steder, til småbyen her omkring, så vi kan forsyne ordet der også. For derfor jeg kommet. Han kunne jo slått seg til ro med en rik virksomhet, men han var hele tiden videre, nå nye mål, nye mennesker med budskapet om frelse. Han visste sitt hvorfor, og derfor kunne han også si derfor. Hva ditt hvorfor? Som pastor for Philadelphia-kirken så jeg opptatt av Philadelphia-kirken sitt hvorfor, slik at vi kan ha denne beslutningen i vår midte. Derfor vi til. Derfor står vi opp om morgenen. Derfor gir vi penger. Derfor kommer vi til gudstjenester. Derfor vi med og gjør alle disse tingene for barn, unge, voksne og eldre, og når ut til en verden i nød. Derfor jeg kommet. La oss se hvordan dette livet artet seg helt konkret blant de første kristne. Vi leser her at de holdt seg trofast til apostlenes lære, fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut ettersom enhver trengte det. Den prekenserien kommer til høsten. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen. I hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og helhjertelige glede. De sang, de lovpriste Gud, og var selvfølgelig godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Dette kirke. Det dette som vi bygger i dag. Ja, sier du, ja, ikke ta den. Jeg kjenner den jeg også. Det dette som vi holder på med. Ja, men nei. La det hvile litt. La oss løfte blikket og se hva Gud har talt. Hva vi dypt, dypt inni oss på vei imot. Det dette jeg gir livet mitt til. Ikke for å holde en virksomhet i gang, men for å nå ut til nye mennesker og bygge kirke. Du vet, kirke kan være helt fantastisk. Og så kan det være jordens største plunder. Det er liksom ikke noe midt imellom. Det er ofte enten eller. Jeg er veileder for mange pastorer, og jeg kan love deg, mange av dem synes at midt I alt sitt kall og glede over å bygge kirke, så kan menighet være a pain in the, ja, du vet hvor. Men det kan være fantastisk, og det det vi holder fast ved. Det vi skal se på litt nå hvordan de holdt seg til fellesskapet. Det en helt nødvendig dimensjon av å bygge kirke. Vi må bare bli bedre på det. Vi må utvikles på det. Vi må lære av feilene våre når vi tabber oss ut. Så må vi si, ah, nå lærte vi noe mer. Og så kan vi bruke den innsikten og bevege oss I det som Bibelen forteller av oss. En liten artikel I Dagbladet for noen år siden sa, 4 av 10 unge og eldre ensomme. Hvis du litt sammen med folk, så vil du finne ut at veldig mange mennesker omkring oss nettopp det ensomme. Og vi må ikke glemme det. 70% har ikke noen som de betrakter som en nær venn. Og problemet I et sånt perfeksjonistisk samfunn med masse likes og Facebook, alle lykkelige på Facebook, så det likevel en skam å fortelle, jeg ensom. Og det mye av det. Mye mer enn vi ofte innser. Og særlig hvis man har mange venner selv, så det ikke så lett å tenke på det, for det ikke plass til flere. Men visste du at så mye som 85% av gleden I livet kommer av de gode relasjonene vi har? Tenk bare på hvordan det å komme hjem fra jobb, hvis ikke du på bølgelengde med ektefellen din, eller et av barna dine, eller på kant med noen av vennene dine. Det ikke noe hyggelig. Det noe av det som stjeler gleden I livet vårt. Hvordan det å komme på jobb hvis du I konflikt med sjefen din? Det noe av det tøffeste som Det vi vet litt om, det at sosiale ferdigheter, som vi kaller det, det både noe tillært og noe som kan læres. Det tillært I den forstand at man har vendt seg til en måte å leve på, og man har øvd på det hele livet. Det ikke sikkert det slik du ønsker å være, men av og til så møter jeg en menneske, de smiler nesten aldri. De ler knapt av en vits. Jeg tenkte, skapte du dem så triste, Gud? Hadde du ikke en god dag den dagen? Men det jo ikke sånt. Vi alle skapt på skremmende, underfullt vis. Men vi får noen bulker nå og da, og det skjer ting I livet vårt, og så finner vi en måte å håndtere det på, og så vender vi til oss en måte å gjøre det på. Og når vi har oppført oss sånn et par tusen ganger, så blir det et vanesystem som like naturlig som å puste inn og puste ut. Dårlige vaner lett å etablere, men vanskelig å leve med. Gode vaner vanskelig å etablere, men de herlige å leve med. Vaner som en slags termostat. Man finner en komfortzone. Noen føler det veldig komfortabelt å være litt sånn. For det gir dem på en måte litt makt på et vis. Eller det føles godt å ikke være alt for glad. Jeg glemmer aldri en gang hvor de fleste var glade og vi gikk ut I en kirkekaffe. Det var en annen kirke enn dette. Så var det en dame som la på dør. Og så gikk jeg etter og spurte, hva det? Har noen såret deg? Nei, jeg orker ikke være sammen med alle disse glade menneskene. Men jeg forstår det godt, for at det utfordrer komfortzonen. Det slik at vi alle har en sånn komfortzone. Vi kan bevege oss 10% pluss minus den og likevel greie oss. Men hvis noen strekker deg for langt ut på den, og det ikke varer lenge nok, så glir vi fort tilbake igjen. Endelig. Og hvorfor det slik? Vi har brukt hele livet på å opparbeide oss den komfortzonen, og vi vil ikke ut av den. Herre, hjelp oss. Jeg likevel gode nyheter. Om du ønsker å få det bedre, så hemmeligheten. Vi må endre vanene våre, utvide komfortzonen, og her noen spørsmål som kan hjelpe oss til akkurat det. Hvem jeg, og hva viktig for meg I relasjon til mennesker? For noen så å hevde seg. For noen så rett og slett å vise at jeg har det ikke bra, så ikke prøv å få meg til å smile, for da kan noen kanskje tro at jeg har det bedre enn jeg har det. Så det en måte å signalisere, hjelp meg, jeg har det ikke bra. Så det kan være et lite signal. Men her noen gode spørsmål. Vi må forstå at verdiene våre kommer til uttrykk gjennom vår oppførsel. Og særlig når vi under press, når vi blir fristet, når du trett og blodsukker lavt, eller når du blir skuffet, såret, så kan det være at du uttrykker noen verdier som du ikke engang visste at du hadde. Jeg bør ikke rekke opp hånda, men har du merket det noen gang? Her noen viktige spørsmål. Om du spør din familie eller dine venner om hvor høyt du verdsetter dem, hva vil de si da? Svarene som kommer vil avdekke de viktigste verdiene dine i relasjon til dem og kanskje noen hos dem også. Det ikke sikkert du vil oppfattes at de så viktige for deg ut fra måten du prioriterer tiden på. I lys av hvordan du oppfører deg overfor dine nærmeste, hva vil de konkludere om hva som viktigst? En sa det slik en gang, pappa, han skal alltid vinne han. Han skal alltid rett han, går alltid forsvar han. Han skal alltid komme ut med æren i behold, det det som viktig for han. Og det hjelper ikke at pappa sier, nei, men sånn det ikke. Det slik han oppfattes. Eller vil du være en som ser dem, elsker dem, tjener dem og verdsetter dem? Her noe av poenget. Kristendommen handler om vennskap. Jesus kaller oss venner, ikke tjenere. For tjenere vet jo ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dette grunnleggende i hva kirke Altså ikke at du skal mene det samme som meg om åndens gaver, guddommelig helbredelse og Guds kraft og liv, forbønn. Det smart å mene det samme som meg, for det veldig bra. Vi må forstå at alle har en teologi. Spørsmålet om man god eller dårlig. Så hører du på meg, så får du en god en. Ja. Du må jo forstå at hvis ikke jeg hadde trodd jeg hadde en god teologi, så hadde jeg funnet på noe bedre. Så jeg tror jo på det jeg gjør, men det forstår du sikkert. Men jeg mener også det jeg sa. Poenget ikke at du skal være enig med meg i alle ting, og at jeg blir sur hvis ikke du det, og at jeg tror jeg mer åndelig enn deg og sånt nå. Vi ikke der. Her noen viktige ting vi må forstå om det å være menneske. Mennesket har et grunnleggende behov for å føle en selvstendighet. En tilhørighet. Alle mennesker har behov for det. Da Gud skapte Adam, så begynte han å lengte etter en kvinne, for det var ikke godt for Adam å være alene. Ikke ulikt mange menn i dag, de synes det deilig å være alene litt, og så blir det helt forferdelig. Det var ikke så lenge. Det betyr at om jeg ikke får være med, så føles det vondt, og når man skal straffe mennesker på grunn av overtredelser, så kommer man i fengsel, altså en isolasjon. Det en strafffølelse. Så vi har også behov for det vi kaller selvstendighet. Og det kan utifra et sånt autoritetssynspunkt virke litt skummelt. Hun mener noe annet enn meg. Hun står for noe annet enn meg. Det liker vi ikke. Og det der har ofte et terrorisert kristne samfunn også. Altså et fellesskap, det kan være en familie, en kirke, kan bli en form for meningstyranni. Det kan bli trangt, klamt og kleint. Og folk reagerer da enten ved at man gir et stille eller tydelig markering, sier ifra, dette ikke greit. Eller så kan det bli et forsiktig eller mer kraftig opprør, hvor man bare, dette vil jeg ikke være med på, eller at man forsvinner ut. Mange har måttet vende fellesskap i ryggen for i det hele tatt å orke å rette opp ryggen. Og vi må lære, tror jeg, å skille mellom skriftens sannheter, altså evangeliet og Bibelen, med våre meninger og nevroser og kjeppester. Holder vi på med det siste, blir vi aldri enige. Men hvis vi kan søke inn til skriftene, hva har Gud egentlig sagt, så vil den hellige ånd hjelpe oss. Det som binder alt dette sammen følelsen av å være verdifull. Kan vi klare å utvikle en måte å være på hvor vi føler oss elsket, så vil det veie mye av denne problematikken, og det denne opplevelsen som vi må forsøke å utvikle i kirken vår. Vil du være med på det? Så gjør vi våre tabber og våre feil. Vi har gode dager og dårlige dager. Det jo dager hvor vi kanskje litt mer grinet enn andre dager. Andre ganger går ting litt galt i mellommenneskelige relasjoner, men vi må kunne komme oss videre. Det Guds plan. Jesus vårt forbilde på dette. Han var lidenskapelig opptatt av mennesker. Og igjen så tenker jeg at vi må forstå at kirke handler om Guds møte med mennesker. I lys av det kommer mennesker alltid først. Framfor økonomi, bygninger, virksomhet og aktivitet. Det menneskene som vi betjener som hovedsaken. Og vi kan være så forskjellige at trosystemene våre sprenges. Vi alle unike, vi i ulike faser, og vi kan ikke presses inn i en liten form. og romme Gud. Det så ufattelig spennende. Halleluja, amen. Gud skapte mennesket I sitt bilde. I sitt bilde skapte han dem. Du ligner jo på Gud. Skjønner du? Nei, jeg føler ikke akkurat sånn, for kona mi sier at ja, la nå det hvile litt. Jeg kjenner til mye av den der. Nei, ikke ta det for... Men vi har denne storheten I oss. Skal jeg være helt ærlig, innimellom så kjenner jeg snev av den storheten. Det mange ting I livet som vil presse deg ned, men når jeg sammen med Gud, så det akkurat som du får en tro på at du kan være noe mer enn det middelmådige. Vi skapt I Guds bilde. Fra skapelsens morgen, David, salmisten, han grunner på dette når han sier, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt av hver dag, et menneske, siden du kommer I hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det.» Åh, hemmeligheten til å fange inn denne storheten, å åpne opp for Guds kjærlighet, som han har vist oss gjennom sin sønn. Det nemlig selve drivkraften hos Gud, og det må være vår. For så høyt har Gud elsket verden. Da kan ikke vi gå der og være grinete på verden. Du kan bli ganske frustrert noen ganger når du hører visse politiske ting du ikke enig I, og leser I nyheten om ulike ting. Jeg gjør også det. Men vi må opp et hakk og forstå hvordan Gud elsker verden. Han elsker jo ikke bare perfekte menigheter. Og kristne som har alt på stell. Han elsker verden. Han elsket det så høyt at han gav sin egen sønn for at de som tror på han ikke skal gå fortapt. Men ha evig liv. Og derfor så står det så nydelig han som vil at alle mennesker skal bli frelste og komme til sannhetens erkjennelse. Denne verdien kommer til uttrykk gjennom Jesu liv, hvor det står hvordan han så folket. Alle toller og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. De skulle avsløre ham for hans verslighet. Jeg kjenner den tonen jeg har møtt den mange ganger opp gjennom livet mitt. Men Jesus var på et annet nivå. Han så folkemengden, står det, og syntes inderlig synd på dem, for de var så forkommende som sauer uten hyrde. Han så den enkelte, ikke bare folkemassene, og det resulterte I fantastiske ting. Her noe av det. Hvis vi skal oppsummere Jesu liv ganske enkelt, så må vi forstå han en venn av livet. Han gleder seg over å være sammen med barna sine. Han ble kalt for tollere og synderes venn. Det var noe av de verste gutta ute på den tiden. De andre skriftlærde likte ikke dem. Og det gjorde ikke folket heller egentlig. Så Jesus ganske kvass altså, I hvem han glad I. Vi kan jo av og til få problemer med oss selv til og med, når ikke vi fyller våre egne forventninger. Jesus var toller og synderes venn. La oss ta imot det. Han din venn, han min venn. Han kan være venn med meg, du kan være venn med ham. Det fantastisk. De var ikke altså et omvendelsesprosjekt engang. Tollere og synderes venn. Om noen av dem har kommet bort, så lettet den etter dem. Tollere og synderes venn var egentlig en kritikk, et skjellsord. Men det skulle bli en hedersbetegnelse på en kristen. Jeg har en drøm om at vi skal få være en kirke som tollere og synderes venn. Vi må finne et annet måte å si det på, for tollerne mange bra av dem også I dag. Men på den tiden var det ikke det. Men du skjønner sikkert budskapet. De holdt seg nær til Jesus. Å, jeg elsker det. Det var godt å være der. Det må ha vært en god atmosfære der. Hvem som orker å komme og høre på en som bare slår dem hele tiden? De elsket å høre ham forkynne. De elsket å høre ham fortelle sannheten. Det det som så fascinerende med Jesus, for ingen var mer hellig enn han, ingen var renere enn han, ingen talte ordet så klart som han, for han var jo det inkarnerte Guds ord. Og likevel, de holdt seg nær til Jesus, og Gud hjelp oss. Og de kom for å høre ham. I min enkle verden må det bety at han hadde et godt budskap. Fariseerne, de ble forarget. Han tar imot syndere, for de skjønte ikke hva som var viktigst. De mente at Jesus ikke var radikal nok. Men Jesus var full av sin anerkjennelse. Han spiser sammen med dem. Selv det greide de religiøse å problematisere. Menneskesønnen kommet. Han spiser og drikker, og dere sier, for en storheter og vindrikker, venn med toller og syndere. Men det vi leser her at Jesus levde et helt liv. Sunt, rent og ikke religiøst. Fariseerne forstod det ikke. De tolket livsgleden hans og tilstedeværelsen i livet og kjærlighetene til menneskene som verslighet. Men Jesus viste oss det handler om Guds rike. Bibelen oppfanger dette budskapet ganske enkelt i form av å si «Vær med og hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet». Der testes vår tro. Og derfor har jeg lyst til å avslutte med bare noen tanker som jeg har nevnt noen ganger før også. Hvordan kan vi gi folk en bedre opplevelse av å komme til kirken? Ordet bedre betyr ikke at den dårlig per i dag. Jeg tror den som har, han skal gis. Men vi ønsker jo hele tiden å utvikle oss, gjør vi ikke? Paulus sier det, enda jeg fri og ingen underlagt, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. Det var det han levde for. Og her noen spørsmål vi kan stille oss. Hva forventer folk når de kommer? Får de det når de kommer? Nå kan det være at vi skal gi dem noe de ikke forventer, som overgår all forstand. Men hvordan? Hvilke signaler sender vi ut? Sender vi ut signaler, så godt å se deg? Eller utstråler vi andre ting? Hvordan ønsker vi at de skal oppleve å komme til Philadelphia-kirken? Har du tenkt på det noen gang? Ja, det har du helt sikkert, særlig hvis du har med deg noen som ikke har pleid å gå her. Da ser vi verden med nye øyne og oppfatter det som skjer med andre øyne. Her en liten undersøkelse gjort fra næringslivet. Kan du klare den i en gudstjeneste? Jeg tar den innenfor avslutning for å få et litt løft i talen. Man har forsket mye på hvorfor folk slutter å kjøpe i butikker. Og her grunnen. 1% slutter fordi de døde. Da det ikke så mye å gjøre noe med. Så den går vi videre på. 3% slutter å handle fordi de har flyttet. 5% fordi de har fått andre venner som kjøper andre steder. 9% på grunn av konkurranse og pris og utvalg. Altså, vi vil jo ikke betale mer enn vi må. 14% misfornøyd med produktene. Men her kommer den store overraskelsen som direkte anvendbar for oss. Ganske enkelt. 68% slutter å handle i en butikk på grunn av likegyldighet. Altså, ikke fordi prisen var feil, produkten ikke var god nok, men fordi ekspeditøren, eller hva det nå var opptatt med andre ting og så meg ikke. Det nøyaktig det samme i kirke. Det mange grunner til at folk kommer hit, men det en grunn til at de blir her, det at noen ser meg og tar vare på meg. Og derfor er førsteinntrykket ekstremt viktig. Hvordan blir jeg tatt imot? Så det var hyggelige folk i døra. Nå har vi tatt noen av de hyggeligste vi har i menigheten i dag. Så jeg håper du likte dem. Den ene forlangte en klem av meg. Jeg var litt engstig, for mannen sto ved siden av. Men det gikk bra. Og man vil altså spørre, angår dette meg? Jeg må tenke på det som forkynner. Det jeg preker i dag, angår det meg? Eller kan du alt dette her fra før? Ok. Da tror jeg slutter nå. Vennligheten viktig, det lett å glemme. Og ikke minst, det ekte? Står det noe å gjøre seg til? Og det ganske skummelt, akkurat den der. Og det ikke sånn at vi har all verdens tid på oss. Vi har cirka 7 sekunder før det første inntrykket setter seg, så tar det noen sekunder til før det fester seg sånn at det blir veldig vanskelig å endre på. Så, det viktig for oss hvordan vi i starten. Og det betyr at hvis vi vil at kirken vår skal vokse kontinuerlig og nå ut til en verden i nød, så må vi forstå at vi må åpne vennekretsene våre. Vi må åpne kirken vår, og vi gjør det til en viss grad. Men jeg tror her potensialet veldig stort. Det dette spørsmålet som vil avgjøre mye av framtiden. Det to alternative måter å tenke. Den ene ok, greit nok. Vi skjønner det der, men folk får finne seg sin egen klikk, sin eget vennskap, sitt eget fellesskap. Det ikke plass til flere hos meg. Det vil si, det gjelder de andre. Man tenker det for de andre ta hånd om, det angår ikke meg. Jeg vil ikke forandre meg. Det det man egentlig sier. Man sier det jo ikke sånn, men det det man egentlig sier. Ikke si så mors på meg. Det finnes et alternativ til. Grunnleggende åpne for nye i et etablert fellesskap. Det plass til en til. Hvis ikke, så deler vi den opp i to. Vi finner en måte å gjøre det på, for du må jo inn her. Det dette man jobber med i kirker over hele verden i dag. Her innstillingen, det angår meg. Jeg må tenke annerledes. Jeg må være villig til forandring. Du det? Jeg vet at dette noe av det vanskeligste for oss mennesker. For når sant skal sies, så vil vi ha vekst, vi vil ha framgang, god økonomi, og vi vil gjerne ha masse tegn og under, men vi vil helst ikke blandes inn I alt det som skal til for å oppleve alt det der. Så noen andre må få ta hånd om det. Det som Åge Samuelsen sa en gang når noen kom fram til forbønn. Det synes jeg ganske morsomt. Hva du ber om I dag? Ja, jeg trenger forbønn for det og det. Åge Samuelsen sa, ok, jeg kan godt gjøre det, men du kan be selv din latans. Eller som en som kom fram og sa, jeg trenger forbønn, for jeg trenger en å gifte meg med. Jeg så ensom. Og han så ut deretter, og jeg tror det var han, eller var det Arild Edvardsen? Arild. Vel, vel, jeg kan godt be for deg, men her hjelper ikke forbønn. Her hjelper bare såpe og vann. Så, av og til så det så enkelt som det. Vi trenger såpe og vann. Så det alternativet der gammeldags. Det ut, det bare å legge det vekk så fort som mulig, og strekke oss etter den guddommelige kjærlighetens vel som vi har inni oss. Vi bærer det, alle sammen. Vi bærer Guds rike inni oss. Vi har Jesus inni oss. Vi fylt av den hellige ånd. Det som en... Det egentlig bare å slippe det løs. Åh, jeg sa det der på et møte en gang. Kjenner du Herren? Jeg kjenner han til en dritt, det var den som sa. Jeg fullstendig klar over at de fleste av oss går ikke rundt og eksploderer av salighet døgnet rundt. Det ikke det det handler om. Men Gud bor på innsiden av deg. Det mer naturlig for deg å smile enn det at hjelpen går ned. Det mer naturlig for deg å bruke disse hendene både til å tilbe Gud, men så til å strekke dem ut mot mennesker og omfamne dem. Det mer naturlig for deg enn noe annet enn å strekke hånden ut og si, ah, så godt å se deg. Det naturlig for deg å kunne si til folk, du, hvordan har uka di vært? Hvordan det med deg I dag? Kom, bli med her. Og når du ser noen nye mennesker som ikke du har sett for, så kan du ikke si, der en ny. Så en ny der borte, jeg har ikke sett den før. Ja, men da går du bort og sier, hei, har vi møttes før? Eller, så hyggelig å se deg, hva heter du? Eller et eller annet. Og så når du kommer I kontakt, så tar du de med deg til noen andre, og så kan du for eksempel introdusere dem, har du møtt Ole her? En av menighetens hyggeligste menn. Han sitter her, han kjempehyggelig. Og så kan du få koble dem, og så kan du stikke av. For du kan jo ikke ta hånd om alle mennesker. En del av oss veldig engstelige for at hvis vi for hyggelige. Jeg vet folk som oppriktig sier, jeg tør ikke å være for hyggelig, for jeg redd de skal klenge seg på meg, for jeg orker ikke mer. Men det trenger vi en hel kirke. Så hvis du bare kunne være litt grann sånn, mix dem, ta dem med, vis dem, introdusere dem for noen andre, reis deg opp fra stolen og si, det ledig plass her. Og så snakker du litt med den som ved siden av noen når de har fått kontakt. Så kan det gå. Neida, men himmelske far, hjelp oss. Vi vil bygge kirke. Vi vil bygge den kirken som fungerer I vår verden I dag med så mye smerte og nød. Så kommer du med din legedom, med humor, latter og glede og begeistring og nytt liv, ny frihet. Fordi du Gud som ga deg selv for oss mennesker. Og jeg ber deg, Hellige Ånd, hjelp oss. Vi ikke så forferdelig gode til dette bestandig, men på en god dag så kan vi tenke, ah, det mulig. Men på dårlig dag så tenker vi, det nytter ikke. Men for deg alt mulig. Og for den som tror på deg, så alt mulig. Da kan vi også legge bak oss feil som har skjedd, og vi kan strekke oss videre og prøve en gang til, enda en gang, og enda en gang. Vi vil aldri gi opp, for vi vet at en helt ikke en som aldri gjør feil, men det en som aldri gir opp. Hjelp oss til å være sånne, Herre, fordi du har gjort det mulig for oss gjennom livet ditt. Og vi elsker deg, og vi elsker vår far I himlen, og vi elsker hverandre, og vi vil også elske verden som du har satt oss til å betjene I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside www.philadelphia.no. philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.